Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំអង្គចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធម្មពលសូឡាផ្ដល់ផលចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានតែការប្រើនៅមានកម្រិតអេស្ប៉ាញបង្រៀនជំនាញ tractor ដល់ជនចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានការងារធ្វើខណៈខ្លួនកំពុងខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មកសិដ្ឋានសត្វស្លាបតំបន់វាលស្មៅនៅអាមេរិកខាងជើងស្ថិតក្នុងមហន្តរាយដែលនាំឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនឹងស្គរេរីកាអំពីគណៈបក Move Forward នៅថៃរៀបចំក្រុមឡើងវិញជាបកប្រឆាំងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីរីធានីអំពីគុណសម្បត្តិនៃក្តីស្រមៃទីប្រជុំជនចិនឬ China Town ថ្មីក្នុងរាជធានីបាងកកបង្ហាញពីការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចបែបចម្រុះនឹងស្គរេរីកាអំពីអភិបាលរដ្ឋ Arizona ថារោងចក្រផលិតអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងរបស់តៃវ៉ាន់ដំណើរការឡើងវិញតាមការគ្រោងទុកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈការប្រើប្រាស់ធម្មពលសូឡាដែលបានមកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះការប្រើប្រាស់សូឡាទាំងស្រុងដើម្បីជំនួសឲ្យអគ្គិសនីបណ្ដាញជាតិនៅមិនទាន់មានការពេញនិយមនៅឡើយដោយសារតម្លៃអាគុយដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ស្តុកធម្មពលមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងក្រុមកសិករដែលប្រើធម្មពលសូឡានៅពេលថ្ងៃចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្របសម្រួលឲ្យកសិករប្រើធម្មពលសូឡានេះបានពេញ24ម៉ោងដើម្បីជំរុញឲ្យមានកំណើននៃការប្រើសូឡានិងដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់កសិករនិងអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះបន្លែដែលលោកក្រមសេរីដាំលើទឹកក្នុងភូមិអរញ្ញឃុំសៀមរាបក្រុងសៀមរាបលែងប្រឈមនឹងការខូចខាតដូចពីមុនចាប់តាំងពីលោកបានផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើភ្លើងអគ្គិសនីមកប្រើធម្មពលសូឡាវិញ
ប្រើចាប់ពីក្នុងពាក់កណ្ដាល2021មកបងព្រោះកាលហ្នឹងចាប់ដើមរៀបចំដាំបន្លែដំបូងយើងប្រើភ្លើងរត់ហើយមានបញ្ហាដាច់ភ្លើងញឹកញាប់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខូចបន្លែរបស់យើងច្រើនដងពេកអញ្ចឹងមកចាប់ដើមរោភ្លើងឯករាជ្យមួយខ្លួនឯងដើម្បីប្រើហើយក៏ស្វែងយល់ទៅឃើញថាមានភ្លើងសូឡាហ្នឹងវាប្រើជាភ្លើងឯករាជ្យបាន
រោងបន្លែលើទឹករបស់លោកសេរីមានចំនួន2រោងទំហំសរុបប្រមាណ368ម៉ែត្រការ៉េដោយត្រូវប្រើកង្ហាររក្សាសីតុណ្ហភាពនិងម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកក្នុងរោងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់បុរសវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថានៅមុនប្រើសូឡាលោកចំណាយលើអគ្គិសនីអស់ប្រមាណជា72លានរៀលប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលដែលលោកប្រើសូឡាលោកចំណាយលើថ្លៃអគ្គិសនីតែជាង20ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះដោយសារលោកប្រើសូឡាចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាច
ប្រើសូឡានឹងវិញខ្ញុំឥឡូវចំណាយក្នុងមួយខែទៅលើភ្លើងរដ្ឋប្រហែលជាខ្ទង់ពី20ម៉ឺនទៅ25ម៉ឺនក្នុងមួយខែដូចខែនេះខែភ្លៀងអញ្ចឹងវារឿងចំណាយច្រើនទៀតដូចថាសូឡាអាចទៅភ្លើងបានគ្រប់អញ្ចឹងវាចំណាយខ្ទង់25ទៅ28ម៉ឺនក្នុងខែភ្លៀង
លោករំសារីបានចំណាយលើការដំឡើងបន្ទះសូឡាអស់ប្រមាណជាជាង10,000ដុល្លារលោកថាបើគិតលើផលចំណេញពីការចំណាយលើអគ្គិសនីក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា3ឆ្នាំលោកនឹងអាចរួចខ្លួនពីការចំណាយលើថ្លៃដំឡើងសូឡា
ការខ្ញុំរៀបនឹង5គីឡូវ៉ាត់អស់10,000នឹងប្រៀបធៀបជាមួយភ្លើងរដ្ឋវាចំណេញជាងឆ្ងាយហើយយើងបង់ត្រឹមតែបើគិតជាចំណាយទៅបើស្អើយើងគិតតម្លៃថ្លៃភ្លើងរដ្ឋយើងគុណទៅប្រហែលជាខ្ទង់3-4ឆ្នាំវាស្មើនឹងតម្លៃយើងបង់សូឡាហ្នឹង
កម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យទ្រង់ទ្រាយធំក្រោយពីការបណ្ដាក់ទុនជាលើកដំបូងលើធម្មពលកកើតឡើងវិញមួយនេះនៅខែតុលាឆ្នាំ2017ចាប់តាំងពីពេលនោះមកការប្រើប្រាស់ធម្មពលសូឡាដែលបានមកពីពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថាន បើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNDP កម្ពុជាមានសក្តានុពលទាក់ទាញការវិនិយោគឯកជនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់សរុប903លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលើផ្នែកធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះគិតត្រឹមឆ្នាំ2019ខាត់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន6កំពុងមានគម្រោងវិនិយោគបន្ទះសូឡាក្នុងនោះមានដូចជាខាត់កំពង់ស្ពឺខាត់ពោធិ៍សាត់ខាត់បាត់ដំបងខាត់កំពង់ឆ្នាំងខាត់ស្វាយរៀងនិងខាត់បន្ទាយមានជ័យហើយនៅឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអនុម័តឲ្យមានការដំឡើងរោងចក្រផលិតបន្ទះសូឡាធំៗចំនួន2ទៀតក្នុងខេត្តកណ្ដាលដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង15លានដុល្លារនិងខេត្តក្រចេះមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង84លានដុល្លារភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនដែលបណ្ដាក់ទុនលើបន្ទះសូឡានៅកម្ពុជាជាក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនបើតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលបានស្រង់តួលេខពីរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2021កម្ពុជាបាននាំចេញបន្ទះសូឡាទៅក្រៅប្រទេស 74,320 តោនស្មើនឹងទឹកប្រាក់ 274 លានដុល្លារក្នុងនោះការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រមាណជាជាង 53,188 តោនគិតជាទឹកប្រាក់សរុប 256.88 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏ការប្រើប្រាស់សូឡាមិនទាន់ពេញនិយមនៅឡើយទេនៅកម្ពុជាដោយសារបន្ទះសូឡានៅមានតម្លៃថ្លៃហើយអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវចំណាយបន្ថែមលើអាគុយដែលមានតម្លៃស្ទើរតែស្មើនឹងបន្ទះសូឡាដើម្បីអាចប្រើបាន24ម៉ោងការនេះធ្វើឲ្យកសិករដូចជាលោករំសេរីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគោលនយោបាយជំរុញដល់ការប្រើប្រាស់សូឡាឲ្យបាន24ម៉ោងដើម្បីបង្កើនចំនួនអ្នកប្រើសូឡានិងដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពកសិករនិងអ្នកប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀត
បើសិនជាអាចមានប្រើអាគុយបានល្អដែរបងតែវាអត់មានអីត្រូវចង់ថាសំខាន់គឺត្រូវការទុកភ្លើងនៅពេលយប់ធម្មតាសូឡាវាអាចផលិតភ្លើងបានតែពីពេលព្រឹកដល់ពេលថ្ងៃពេលល្ងាចអញ្ចឹងទៅហើយពីពេលយប់ទៅវាត្រូវការមានអីស្តុកភ្លើងឲ្យយើងទុកឲ្យយើងប្រើអញ្ចឹងបើសិនមានអាចស្តុកភ្លើងឲ្យបានក្នុងរយៈធូរថ្លៃល្អ
ចំណែកអ្នកស្រីធឿនធីវីកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងភូមិស្បៃព្រៀលឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏ចំណេញបានទឹកប្រាក់ដែលត្រូវចំណាយលើអគ្គិសនីប្រមាណជា2000ដុល្លារក្នុងមួយខែចាប់តាំងពីអ្នកស្រីប្រើថាមពលសូឡាពីឆ្នាំ2020មកស្ត្រីវ័យ42ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថារបរចិញ្ចឹមជ្រូកដូចជាអ្នកស្រីត្រូវការអគ្គិសនី24ម៉ោងដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពក្នុងរោងអ្នកស្រីថានៅមុនពេលប្រើសូឡាអ្នកស្រីត្រូវចំណាយលើសាំងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងឬបង់ភ្លើងអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋប្រមាណជា74,000ដុល្លារក្នុងមួយខែ
ក្នុងរោងជ្រូករបស់ខ្ញុំហ្នឹងប្រើកង្ហារ5កង្ហារពេលមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យត្រជាក់រោងអញ្ចឹងប្រើកង្ហារតិចអញ្ចឹងប្រើភ្លើងអស់តិចប៉ុន្តែផ្ទុយបើយើងប្រើសូឡាក្នុងខែប្រាំងដែលយើងត្រូវថាចាយភ្លើងអស់ច្រើនហ្នឹងយើងបានសូឡាហ្នឹងយើងមកទុកនៅការចំណាយភ្លើងហ្នឹង
បើទោះបីជាការប្រើសូឡាជួយសម្រួលការចំណាយថ្លៃអគ្គិសនីនៅពេលថ្ងៃក្តីអ្នកស្រីធីវីរួមទាំងលោកសរមនៅតែសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាប្រព័ន្ធបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយឲ្យកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកដូចជាអ្នកស្រីអាចប្រើថាមពលលើសូឡាបានពេញ24ម៉ោង
ខ្ញុំសនំពលរដ្ឋាភិបាលជួយដល់ប្រជាកសិករខាងផ្នែកកសិកម្មជាពិសេសក្នុងវិស័យចិញ្ចឹមសត្វដូចពួកខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំត្រូវការភ្លើងប្រើ24ម៉ោងបើបានគាត់ជួយសម្រួលលើការប្រើប្រាស់សូឡាហ្នឹងអត់បានប្រើពេញ24ម៉ោងរត់តែល្អសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺផលវិបាករបស់ពួកខ្ញុំគឺដូចខ្ញុំនិយាយជាស្ដែងតាក់តងនឹងតម្លៃជ្រូកចោះថោកចឹងហើយយើងពេលខ្លះមានផលវិបាកបង់លុយខ្លាច់ភ្លើងហើយភ្លើងมันអាចយល់យល់អាចជាស្រ័យឲ្យបានទេត្រូវតែដល់ថ្ងៃបង់ដល់ថ្ងៃបង
់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យជាធម្មពលដែលបានមកពីប្រភពកកើតឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយគេបានចាត់ទុកវាថាជាប្រភពធម្មពលប្រើមិនចេះអស់ធម្មពលនេះអាចបំលែងទៅជាអគ្គិសនីតាមបន្ទះសូឡាស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNDP ស្ដីពីការចាប់យកកាលានុវត្តភាពនៃធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលចេញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បញ្ជាក់ថាព្រះអាទិត្យចែងចាំងលើប្រទេសកម្ពុជាជាមធ្យម8ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃពេញមួយឆ្នាំបរិមាណធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដល់កម្ពុជាទទួលបានជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ថិតក្នុងកម្រិតល្អបង្គួរដែលស្មើនឹង5គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េរបាយការណ៍នោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាតម្លៃផ្ទាំងកញ្ចក់សូឡាបន្តធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារការរីកលូតលាស់នៃឧស្សាហកម្មមួយនេះនៅឆ្នាំ2008ផ្ទាំងកញ្ចក់សូឡាមួយវ៉ាត់តម្លៃ 3.15 ដុល្លារហើយនៅឆ្នាំ2018តម្លៃនេះធ្លាក់មកនៅត្រឹម 0.22 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បរិស្ថានធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្ដល់នូវប្រភពធម្មពលស្អាតដល់ប្រជាជន ដែលរួមចំណែករក្សាគុណភាពខ្យល់និងជួយកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខណៈដែលកម្ពុជាឈរលើលំដាប់ថ្នាក់ជាប្រទេសងាយរងគ្រោះពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមួយក្នុងពិភពលោកដូចជាទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតជាដើមស្របពេលដែលបន្ទះសូឡាមានតម្លៃថោកជាងមុនហើយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានអ្នកដែលប្រើសូឡាទ្រង់ទ្រីធំភាគច្រើនជាកសិករនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញកញ្ញាដាំសុស្រីនាងអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍នៃក្រុមហ៊ុនសូឡាសូជីលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើសូឡាពីក្រុមហ៊ុនសូជីភាគច្រើនគឺជាកសិករដែលប្រើសូឡាដើម្បីបម្រើការធ្វើកសិកម្មនៅពេលថ្ងៃរបស់ពួកគេដោយសារមិនចាំបាច់ចំណាយលើអាគុយកញ្ញាបន្ថែមថាការប្រើប្រាស់ថាមពលសូឡាជួយឲ្យពួកគេចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចច្រើនព្រមទាំងការពារបរិស្ថានផងដែរ
កសិករដែលប្រើប្រាស់ភាគច្រើនគឺគាត់កាត់បន្ថយការចំណាយរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ផ្ទាល់ដូចជាកសិកររបស់យើងដែលប្រើសម្រាប់ទ្រុងជ្រូកហ្នឹងពីដើមគាត់ចំណាយថ្លៃភ្លើងរហូតទៅដល់ខ្ទង់ $2,000 ដុល្លារជាងតែដល់ពេលយើងប្រើសូឡាសម្រាប់ជាថាមពលអគ្គិសនីបន្ថែមទៅគាត់កាត់បន្ថយការចំណាយរបស់គាត់ជាង 50% ចា៎ហើយសម្រាប់បរិស្ថានវិញខ្ញុំមើលឃើញថាគឺគាត់ចូលរួមដោយប្រយោលណាមានន័យថាគាត់ចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញអីចឹងដែលប្រើប្រព័ន្ធសូឡាជាដើម
មកតាមការសាកសួររបស់ VOA ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដំឡើងបន្ទះសូឡាក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើអគ្គិសនីទំហំ600គីឡូវ៉ាត់ក្នុងមួយខែអ្នកប្រើត្រូវដំឡើងសូឡាទំហំ30ម៉ែត្រការ៉េក្នុងតម្លៃប្រហែលជា5000ដុល្លារក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើត្រូវប្រើពេលយប់នោះត្រូវចំណាយបន្ថែមលើអាគុយសម្រាប់ស្តុកអគ្គិសនីប្រមាណជា2000ដុល្លារកញ្ញាអត់សុកផលគុណអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៃអង្គការ Energy Lab លើកឡើងថាធម្មពលសូឡាកំពុងក្លាយជាធម្មពលដែលមានសក្តានុពលមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលសារកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានអំណោយផលពីពន្លឺព្រះអាទិត្យកញ្ញាថាសម្រាប់គ្រួសារនៅតាមជនបទជាច្រើនដែលគ្មានបណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាដំណោះស្រាយចម្បងដែលផ្ដល់ធម្មពលសម្រាប់តម្រូវការមូលដ្ឋានស្របពេលមានការប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងវិស័យកសិកម្មតាមផ្ដល់ធម្មពលដល់ការបូមទឹកការកែច្នៃនិងការស្តុកទុកផងដែរកញ្ញាអ៊ុតសុកផលគុណបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរសិក្សានិងរៀបចំគោលនយោបាយបន្ថែមដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ធម្មពលមួយនេះកាន់តែច្រើន
គោលការណ៍មួយអាចជាផ្ដល់ចំណាក់កម្ចីឬហិរញ្ញវត្ថុទានការប្រាក់ទាបសម្រាប់អ្នករស់នៅឬអ្នកធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីវិនិយោគទៅលើធម្មពលសូឡាហើយជាឧទាហរណ៍មួយទី2អាចជាការលើកទីមទីឬការផ្ដល់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់អាគារថ្មីអាគារថ្មីថ្មីចឹងដែលគាត់សាងសង់ព្រោះបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថានៅកម្ពុជាគឺមានការអភិវឌ្ឍច្រើនទាក់ទងទៅនឹងអាគារឬក៏អចលនទ្រព្យផ្សេងផ្សេងចឹងយើងមើលថាតើមានការលើកទឹកចិត្តអីខ្លះសម្រាប់អាគារថ្មីថ្មីដើម្បីគាត់អាចប្រើប្រាស់ធម្មពលសូឡាបានដើម្បីដាក់ទៅចូលនៅក្នុងអាគាររបស់គាត់ចឹងទៅ
បើតាមអង្គការ Energy Lab ក្រៅពីធម្មពលស្អាតដែលបំភាយកាបូន 0% នៅពេលផលិតអគ្គិសនីធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាប្រភពធម្មពលថោកបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតកតងនឹងការចំណាយដើមទុននិងថ្លៃប្រតិបត្តិការហើយតម្លៃអគ្គិសនីដែលផលិតមានតម្លៃប្រហែលជា120រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់សម្រាប់ពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយប្រហែល308រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់សម្រាប់ធ្យូងថ្មរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាស្ដីពីវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗរបស់វិស័យអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចេញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020បង្ហាញថាកម្ពុជាមានអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2020ចំនួនជាង 3,896 មេហ្គាវ៉ាត់ដែលបានមកពីការផលិតក្នុងស្រុកនិងនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងធម្មពលដែលផលិតក្នុងស្រុកភាគច្រើនបានមកពីធ្យូងថ្មវារីអគ្គិសនីប្រេងឥន្ធនៈហើយក្នុងនោះធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យមានជាង236មេហ្គាវ៉ាត់ដែលស្មើនឹងប្រមាណជា 9% លោកហេងគុនលៀងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលប្រាប់ VOA ថាធម្មពលសូឡាឬធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជាធម្មពលកកើតឡើងវិញមួយដែលស្អាតមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានមិនបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នឹងជាប្រភពធនធានសក្តានុពលនៅកម្ពុជាសម្រាប់ផលិតធម្មពលអគ្គិសនីលោកថាធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យមានតែពេលថ្ងៃនិងមានសក្តានុពលឡើងចុះមិនទៀងទាត់ដូច្នេះដើម្បីអាចយកប្រភពធម្មពលនេះមកប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការចំពោះប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិគឺត្រូវតែផ្គុំប្រភពនេះជាមួយប្រភពធម្មពលដទៃទៀតឬប្រព័ន្ធអាគុយសម្រាប់បំពេញបន្ថែមនៅម៉ោងដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យថយចុះឬគ្មានព្រះអាទិត្យលោកហេងគុនលៀងបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាជាគោលនយោបាយ រាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅបង្កើនការអភិវឌ្ឍប្រភពថាមពលសូឡានេះឲ្យបានជាអតិបរមាតាមដែលអាចធ្វើទៅបានឲ្យតែគំប៉ះពាល់ស្ថិរភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់របស់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិគណៈដែលគោលនយោបាយសម្រាប់សម្រួលឲ្យការប្រើសូឡាបានកាន់តែប្រសើរកំពុងដំណើរការទៅកសិករដូចជាលោករំសារីនិងអ្នកស្រីធឿនធាវីត្រូវបន្តប្រើប្រាស់សូឡាពេលថ្ងៃនិងប្រើអគ្គិសនីពីបណ្ដាញអគ្គិសនីជាតិនៅពេលយប់ដោយមិនទាន់ដឹងថាតើនៅពេលណាពួកគេនឹងអាចប្រើថាមពលសូឡាបានពេញ24ម៉ោងនៅឡើយទេរីឯការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកัญវិជ្ជា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
វិស័យកសិកម្មក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញកំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយសារតែប្រជាជនអេស្ប៉ាញមានវ័យកាន់តែចាស់ហើយប្រទេសនេះកំពុងខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការពេលនេះសហគមន៍កាតាឡូញ៉ាក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញមានកម្មវិធីថ្មីមួយសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលជនចំណាក់ស្រុកដែលភាគច្រើនមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកឲ្យរៀនប្រើប្រាស់ត្រាក់ទ័រដើម្បីជួយឲ្យពួកគេអាចទទួលបានការងារធ្វើសមរម្យលោកអាល់ហ្វុនសូប៊ីអាតូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយលោកពិនស៊ីសុវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋប្រហារជាច្រើននៅអាហ្វ្រិកនិងគ្រោះធម្មជាតិថ្មីថ្មីនេះនៅម៉ារ៉ុកនិងនៅលីប៊ីធ្វើឲ្យមេដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបខ្លះត្រៀមប្រឈមនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៃពលរដ្ឋមកពីតំបន់អាហ្វ្រិកក្នុងចំណោមនោះក៏មានលោក Joseph Borrell ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរ
We have been directly affected by the events in the Sahel
ក្នុងនាមជាអ្នកជិតខាងនិងជាដៃគូយើងបានប៉ះពាល់ដោយព្រឹត្តិការណ៍នៅតំបន់សាហែលហេតុនេះហើយបានជាការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងសន្តិសុខជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវគិតគូរក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដែលជួយតម្រង់ទិសសកម្មភាពរបស់យើងក្នុងប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍ
អេស្ប៉ាញក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកមកពីតំបន់សាហែលក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើស្រែចម្ការបញ្ហាភាសានិងកង្វះជំនាញក្នុងការងារស្រែចម្ការជាឧបសគ្គដែលគេមិនអាចរកការងារធ្វើបានយុវជនអាហ្វ្រិកទាំងនោះរស់នៅនិងធ្វើការនិងរៀនសូត្រក្នុងអគារនេះនៅតំបន់ជនបទលោកហូសេម៉ារីមិនទេប្រធានក្រុមកម្មករនៃគម្រោងមួយគឺជាអ្នករៀបចំការងារប្រចាំថ្ងៃដល់កម្មករលោកនិយាយថាជនចំណាក់ស្រុកមកប្រទេសអេស្ប៉ាញដោយមានគោលបំណងបង្កើតនូវអ្វីដែលខ្លួនធ្លាប់រៀននៅក្នុងប្រទេសកំណើតគេអរគុណខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលយើងបានរៀនពួកគេសូម្បីបន្តិចបន្តួច
ពួកគេមកទីនេះដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងលើអ្វីដែលគេចេះពីប្រទេសកំណើតចំណេះដឹងតិចតួចដែលយើងបានបង្រៀនដល់ពួកគេគេអរគុណយើងជាខ្លាំង
អាគារបណ្ដុះបណ្ដាលនេះជារបស់មូលនិធិ OTA ដែលជាអង្គការដៃគូឯកជនសាធារណៈមួយដែលរួមមានមូលនិធិសហគមន៍រៃម៉ាត់លេដាដែលសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន John Deere និងអង្គការ United Way នៅអាមេរិកដើម្បីបង្រៀនជនចំណាក់ស្រុកវ័យក្មេងពីរបៀបប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រកសិកម្មការប្រើឧបករណ៍ត្រូវធ្វើជាក្រុមនិងប្រឆាំងការនៅក្រៅសង្គមដោយសារការងារបេះផ្លែឈើនិងការងារខ្លះៗទៀតជាការងារស្ងាត់ស្ងៀមនិងធុញទ្រាន់លោកម៉ាម៉ាដូយ៉ាឡូមកពីប្រទេសហ្សាំប៊ីបានឆក់យកឱកាសរៀនជាអ្នកបើកត្រាក់ទ័រលោកនិយាយថាលោកចូលចិត្តប្រើត្រាក់ទ័រនិងចង់បានប័ណ្ណបើកត្រាក់ទ័រយូរហើយ
ខ្ញុំចូលចិត្តបើកត្រាក់ទ័រនិងចង់បើកយូរមកហើយខ្ញុំគិតថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបានបានបើកបរត្រាក់ទ័រមួយ
អេស្ប៉ាញមានអត្រាបង្កកំណើតទីបក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបយុវជនអេស្ប៉ាញជាច្រើនធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅទីក្រុងចាក់ចោលតំបន់ជនបទលោកហូសេម៉ារីមិនទេប្រធានក្រុមមូលនិធិ OTA និយាយថាបញ្ហាធំបំផុតរបស់អេស្ប៉ាញពេលនេះគឺខ្វះកម្លាំងកម្មករ
បញ្ហាដ៏ធំបំផុតគឺថានៅពេលនេះនៅអេស្ប៉ាញខ្វះកម្លាំងកម្មករ
គំនិតប្រៀបដើមនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលសហគមន៍កាតាឡង់ចេញបានបើកបរត្រាក់ទ័រផ្លូវការសហគមន៍នេះក៏ផ្ដល់ឱកាសដល់ជនចំណាក់ស្រុកវ័យក្មេងរកការងារនិងកន្លែងល្អត្រឹមត្រូវក្នុងសង្គមអេស្ប៉ាញខណៈរួមចំណែកដើម្បីជួយប្រទេសនេះធ្វើឲ្យតំបន់ជនបទរស់ឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សត្វស្លាបនៅតំបន់វាលស្មៅនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងកំពុងស្ថិតក្នុងមហន្តរាយដោយបានធ្លាក់ចុះជាងពាក់កណ្ដាលតាំងពីឆ្នាំ1970មកការបាត់បង់ជំរកសត្វការសឹករិចរិលដីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ បានគម្រាមប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលនៅសេសសល់ពីតំបន់មួយដែលធ្លាប់ជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏ធំទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីភូមិ Porter រដ្ឋ Nebraska សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សត្វស្លាប់នៅតំបន់វាលស្មៅនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងកំពុងថិតក្នុងមហន្តរាយក្នុងពេល50ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីប្រភេទសត្វជិតផុតពូជ Endangered Species Act ដោយសារការបាត់បង់ជម្រកសត្វការសឹករិចរិលដីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានគំរាមប៉ះពាល់ដល់អ្វីដែលនៅសេសសល់ពីតំបន់មួយដែលធ្លាប់ជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏ធំនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ចំនួនសត្វស្លាប់នៅតំបន់វាលស្មៅទាំងនេះបានធ្លាក់ចុះជាងពាក់កណ្តាលតាំងពីឆ្នាំ1970មកគឺច្រើនជាងប្រភេទសត្វស្លាប់ផ្សេងទៀតដោយប្រភេទសត្វស្លាប់ខ្លះបានថយចុះចំនួន 75% ឬច្រើនជាងនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលកសិករនិងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានការបាត់បង់ទាំងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវប្រើប្រព័ន្ធទំនើបតាមកុំព្យូទ័រដើម្បីកំណត់ការគម្រាមកំហែងដ៏ធំបំផុតនេះពួកគេបានដំឡើងប៉មចាប់សញ្ញាទូរមៀតដើម្បីតាមដានសត្វស្លាប់ទាំងនេះម្ចាស់ដីធ្លីនានាបានអនុវត្តវិធីមួយចំនួនសម្រាប់ជួយដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេនិងសត្វស្លាប់នៅពេលលោក Reed Kamat ឮសំឡេងដំបូងនៃសត្វស្លាប់មៀដូវឡាក់នៅរដូវផ្ការីកលោកនឹងថាគ្រួសាររបស់លោកបានឆ្លងផុតរដូវរងាធ្លាក់ទឹកកកមួយលើកទៀតនៅប៉ែកខាងលិចនៃតំបន់វាលស្មៅក្នុងរដ្ឋ South Dakota សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាគ្មានអ្វីប្រសើរជាងការងើបពីដំណេកនៅពេលថ្ងៃរះនៅពេលដែលសត្វស្លាប់បន្លឺសំឡេងឡើងធ្វើឲ្យតំបន់នោះកាន់តែស្រស់បំព្រងនោះឡើយលោកខមាក់អាយុ42ឆ្នាំដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមសត្វគោលើផ្ទៃដី4,047ហិកតានៃតំបន់វាលស្មៅធម្មជាតិដែលភាគច្រើនគ្មានកែប្រែបាននិយាយថានេះជាផ្នែកមួយនៃពពួកសត្វនិងរុក្ខជាតិនៃតំបន់ Great Plains របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្លេងសត្វស្លាប់ទាំងនេះពីរោះប៉ុន្តែចំនួនសត្វស្លាប់ដែលវិលមកវិញបានធ្លាក់ចុះច្រើនបើទោះបីជាមានចម្រោករស់នៅដ៏ល្អក៏ដោយជីតារបស់លោកខាណាក់ឈ្មោះ Floyd អាយុ92ឆ្នាំបាននិយាយថាមានសត្វស្លាប់តែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនឃើញមានច្រើនទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងជាក់លាក់ថាដោយសារហេតុអ្វីដែរគូសាររបស់លោក Floyd បានអញ្ញាតឲ្យក្រុមអភិរក្សសត្វស្លាប់ដំឡើងប៉មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដើម្បីតាមដាននិងស្ទង់មើលសត្វស្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានចែករំលែកទិន្នន័យនៃការស្ទង់មើលនិងការតាមដានសត្វស្លាប់ទាំងនេះនឹងប្រើប្រព័ន្ធគំរូទំនើបតាមកុំព្យូទ័រដើម្បីកំណត់អំពីការគំរាមកំហែងធំៗចំពោះសត្វស្លាប់ទាំងនេះពួកគេបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់ស្លាកឲ្យសត្វស្លាប់និងដំឡើងប៉មចាប់សញ្ញាទូរមៀតដើម្បីតាមដានបក្សបក្សីទាំងនោះជាងនេះទៀតពួកគេបានធ្វើការជាមួយកសិករនិងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីអនុវត្តវិធីល្អបំផុតដែលធានាដល់ការបន្តទៅមុខនៃជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនិងសត្វស្លាប់ក្នុងស្រុកដែលពឹងពាក់លើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលគ្មានការខូចខាតលោកស្រីអាម៉ាន់ដារ៉ូតបូលដែលជានាយិកាចង្កពុះនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីវងសត្វស្លាប់នៅមន្ទីរពិសោធន៍តក្សវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ Cornell បាននិយាយថាសត្វស្លាប់គឺជាសញ្ញាដំបូងនៃគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងសត្វស្លាប់គឺជាសញ្ញាព្រមានមុនគេអំពីការប្រែប្រួលបរិស្ថានដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់យើងលោកខមាក់បាននិយាយថាម្ចាស់ដីឃ្លីនានាបានដឹងច្បាស់អំពីមុខនីតិដ៏ធំរបស់ពួកគេលោកថ្លែងដូចនេះថាវាជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងការថែរក្សាឲ្យបានល្អនៅអ្វីដែលយើងមានវាជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយនៅពេលនេះដើម្បីឲ្យមានអ្វីដែលអាចនៅសល់ សម្រាប់ឲ្យចៅចៅរបស់យើងបានឃើញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបក Move Forward នៅប្រទេសថៃបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាប៉ុន្តែត្រូវបានរុញឲ្យក្លាយទៅជាគណៈបកប្រឆាំងវិញលោកភីថាលឹមជឿនរ័ត្នដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកនេះបានចុះចេញពីតំណែងនៅក្រោមសម្ពាធផ្លូវច្បាប់ហើយគណៈបកនេះប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការរំលាយចោលប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រជុំសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះសមាជិកគណៈបកនេះមានអារម្មណ៍ជំនះដោយនិយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងឈ្នះនៅទីបំផុតអ្នកនាងវិចិត្រាឌួងឌីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិចិត្រករលោកអេកាផបសិទ្ធិវឌ្ឍនាបានគូសគំនូរអំពីប្រវត្តិផ្លៃរបស់គណៈបក Move Forward នៅថៃពីគណៈបកឈ្នះឆ្នោតទៅជាបកប្រឆាំងគណៈបកនេះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតខែឧសភាដោយសារការអំពាវនាវរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកោះរើសយោធាចេញពីនយោបាយនិងនៅក្នុងការកែតម្រង់ច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលជាច្បាប់ដាក់ពន្ធនាគារអ្នករិះគន់ស្ថាប័នរាជាធិបតេយ្យបន្ទាប់មកស្ថាប័ននេះបានចាប់ផ្ដើមតបតមកវិញដំបូងមេដឹកនាំគណៈបកនេះគឺលោកភិថាលឹមចារឿនរ័ត្នត្រូវបានព្រឹទ្ធសភារារាំងមិនឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងព្យួរដំណែងជាសមាជិកសភាតែកត់ទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកមានភៀកហ៊ុនខុសច្បាប់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់មកគណៈបកនេះត្រូវបានគៀបឲ្យខ្លាយទៅជាគណៈបកប្រឆាំងឥឡូវនេះគណៈបកនេះប្រឈមនឹងការត្រូវរំលាយចោលដោយសារការព្យាយាមកែច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមេដឹកនាំចម្បងមួយរូបរបស់គណៈបកនេះគឺអ្នកស្រីផានីខាវ៉ានិចត្រូវបានថាមិនអោយធ្វើនយោបាយអស់មួយជីវិតដោយសារអ្នកស្រីត្រូវបានចោទថាបានរិះគន់របបរាជាធិបតេយ្យនៅពេលអ្នកស្រីនៅជានិស្សិតប៉ុន្តែគណៈបកនេះធ្វើការដើម្បីរៀបចំក្រុមឡើងវិញលោកសិទ្ធិវឌ្ឍនាដែលជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកនេះថាពេលវេលាអំណោយផលសម្រាប់ចលនាមូលដ្ឋានរបស់បកនេះ
ក៏ប្រកាន់
ទួលនីតិរបស់យើងក៏ដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅក្រៅសភាផងដែរដើម្បីកសាងគោលនយោបាយមូលដ្ឋានដែលអាចប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងបាននិងពង្រីកបណ្ដាញរបស់យើង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបច្ចុប្បន្នគឺអតីតមហាសេដ្ឋីអចលនៈទ្រព្យលោកសេដ្ឋាថាវិនស៊ីនលោកតំណាងឲ្យគណៈបកភឿថៃអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់នៃគណៈបកនេះត្រូវបានសម្រាលទោសជាប់ពន្ធនាគារពី8ឆ្នាំមកនៅ1ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកសេដ្ឋាបានជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសេដ្ឋាមានក្តីសង្ឃឹមលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្តោតលើពលរដ្ឋដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការលុបចោលបំណុលសម្រាប់កសិករនិងការផ្តល់ប្រាក់275ដុល្លារដល់ពលរដ្ឋអាយុលើស16ឆ្នាំផងដែរដើម្បីស្រោចស្រង់ជោគវាសនារបស់គណៈបកនេះឡើងវិញលោកសេដ្ឋាថ្លែងថា
I have only assumed an office
ខ្ញុំទើបឡើងកាន់តំណែងបានប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដោយប្រជាពលរដ្ឋប្រគល់អំណាចឲ្យដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថាប័ននិងគុណតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសថៃ
លោកភីថាត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះចេញពីតំណែងជាមេដឹកនាំគណៈបក Move Forward នៅពេលដែលលោកកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវច្បាប់តែអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះថានេះជាយុទ្ធវិធីចាស់ជាយូរមកហើយលោកផារីតវច្ចរាសិនឈូអ្នកនាំពាក្យគណៈបក Move Forward ថ្លែងថា
On the one hand we have a democratic system that is being less and less democratic but on the other hand we have a society that is becoming increasingly
មកខាងយើងមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលកាន់តែមិនមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យមកខាងទៀតយើងមានសង្គមមួយដែលកាន់តែវិវឌ្ឍទៅមុខយល់ដឹងនិងចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគោរពតាមស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យសកល
លោកឆៃថាវ៉ាត់ទូឡាធុននឹងដឹកនាំគណៈបកនេះជាគណៈបកប្រឆាំងរហូតទាល់តែដល់ពេលដែលលោកភីថាទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញសម្រាប់ក្រុមប្រជាធិបតេយ្យនៅថៃអំណាចគឺជាល្បែងរងចាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីរីធានីអំពីគុណសម្បត្តិនៃក្តីស្រមៃទីប្រជុំជនចិនឬ China Town ថ្មីក្នុងរាជធានីបាងកកបង្ហាញពីការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចបែបចម្រុះនិងស្រីរាយការអំពីអភិបាលរដ្ឋ Arizona ថារោងចក្រផលិតអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងរបស់ Taiwan ដំណើរការឡើងវិញតាមការគ្រោងទុក
Thank you.
ីវភាពគ្រួសារក្រលំបាកបានជំរុញឲ្យលោកស្រីរីធានីក្លាហានបង្កើតក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនតាំងពីវ័យកុមារដើម្បីជំនះភាពក្រីក្រលំបាកក្តីស្រមៃនេះជាមួយនឹងការខិតខំរៀនសូត្រនិងភាពធន់នឹងឧបសគ្គបានធ្វើឲ្យលោកស្រីក្លាយជាស្ថាបនិកនិងជានាយិកាសិប្បកម្មនរាដែលបានជួយលើកស្ទួយស្នាដៃផលិតផលក្នុងស្រុកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលើឆាកអន្តរជាតិនិងជួយកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងសហគមន៍ផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកស្រីធីដាវិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA លោកស្រីបានថ្លែងថាស្ត្រីត្រូវហ៊ានស្រមៃនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បានដោយលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបកុំចុះចាញ់និងកុំបោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនទោះស្ថិតក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីរីធានី
ចាជម្រាបសួរ
ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពគ្រួសារឲ្យចាក់ចេញពីភាពក្រីក្រលោកស្រីហ៊ានដាក់ក្តីស្រមៃយ៉ាងធំតាំងពីខ្លួននៅជាកុមារីនៅឡើយហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកស្រីយល់ថាបានជំរុញឲ្យលោកស្រីសម្រេចនៅក្តីស្រមៃនិងកែប្រែស្ថានភាពគ្រួសារទាំងមូលឲ្យបានល្អប្រសើរនោះចា៎
តាមពិតក្នុងការស្រមើស្រមៃអ្វីមួយយើងអត់មានត្រូវចាយថវិកាទេប៉ុន្តែវាជាភាពភ័យខ្លាចក្នុងការដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ៊ានស្រមៃសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំហ៊ានស្រមៃអ្វីដែលយើងស្រមៃពេលខ្លះវាមានការឈឺចាប់ពិបាកមែនតើនៅពេលដែលយើងចង់ស្រមៃពីអីមួយយើងតែងតែមើលពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងគ្រួសារយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ទេយើងជាគ្រួសារដែលសបូរសบายទេយើងមានជាទ្រព្យធនដែរឬទេក្នុងការទៅស្រមៃរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំស្រមៃក៏ត្រូវបានគេសើចចំអកត្រូវបានគេមិនលើកទឹកចិត្តឬក៏គេមើលងាយថាស្រមៃធំជាងមៀតប៉ុន្តែការស្រមៃទាំងអស់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះខ្ញុំត្រឡប់មើលទៅថយក្រោយវិញគឺខ្ញុំបានសម្រេចក្តីស្រមៃម្ដងមួយម្ដងមួយហើយចំណុចពិសេសដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការដែលហ៊ានស្រមៃពីអតីតកាលហើយបន្តធ្វើមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺកត្តាមាន3ទី1គឺការជំរុញលើកទឹកចិត្តជាខ្លាំងពីគ្រួសារដែលគាត់មើលឃើញថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានតម្លៃមានសេចក្តីក្លាហានមានភាពស្មោះត្រង់ដែលគាត់គិតថាកត្តាទាំងអស់នេះគឺអាចធ្វើទៅមុខបានទី1បើសិនជាយើងមានក្តីស្រមៃយើងអាចហ៊ាននិយាយចេញមកយើងអាចមានភាពក្លាហានក្នុងការដែលទៅធ្វើបទបង្ហាញឬក៏ព្យាយាមលើកពីគំនិតរបស់ខ្លួនឯងឲ្យអ្នកដទៃគាត់ស្ដាប់និងគេឲ្យជាមតិយោបល់មកយើងវិញទី2ការដែលយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតគ្មាននរណាដែលអាចជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំងជាងខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាដែលដឹងថាយើងនៅត្រង់ចំណុចមួយណាហើយក៏គ្មានអ្នកណាដែលគាត់មើលឃើញក្តីសម័យរបស់យើងខ្លាំងជាងខ្លួនឯងដែរទី3គឺយើងត្រូវតែព្យាយាមជួបជាមួយដោយប្រើភាពក្លាហានហ្នឹងគឺជួបជាមួយអ្នកដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ជាងយើងឬក៏រៀមច្បងដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យដែលយើងសម័យ
ចាស់យើងដឹងហើយថាតម្រាំសម្រាប់បានជោគជ័យអ្វីមួយត្រូវមានការតស៊ូនិងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនហើយដូច្នេះលោកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីដែលទៅតម្រាំបានសម្រាប់ក្តីសម័យដែលខ្លួនចង់បាននោះចាស់
បើនិយាយពីបរាជ័យគឺមានច្រើនក្នុងចំណោមភាពជោគជ័យតម្រាំតែយើងអាចជោគជ័យបានមួយយើងសាកអស់3 4ការងារត្រូវដឹងថាលទ្ធផលគឺចេញមកគឺមានតែមួយទេនៅពេលដែលយើងដាក់ដាំប៉ុន្តែយើងមិនដាក់ដាំតែមួយទេគឺយើងដាក់ដាំច្រើនមុខមែនទែនថាតើមួយណាដែលដាក់ដោះអញ្ចឹងក្នុងការដាក់ដាំទាំងអស់នេះមានការបរាជ័យពីក្រៅនឹងក៏ច្រើនដែរដែលជាបទពិសោធន៍មេរៀនដើរទៅមុខបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកត្រួសត្រាសតាកតងជាមួយនឹងការសម័យរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបរាជ័យឬក៏បានធ្វើហើយប៉ុន្តែมันបានជោគជ័យទី1តកតងជាមួយនឹងការដែលព្យាយាមយកផលិតផលខ្មែរលើកស្ទួយនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2011រហូតដល់2015ដោយសារតែឆ្នាំហ្នឹងគឺជាឆ្នាំដែលភ្ញៀវទេសចរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនមែនទែនហើយផលិតផលខ្មែរត្រូវការបង្អួតសម្រស់នៅក្នុងសន្តាគារមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងអត់មានការគ្រប់គ្រងឬក៏បាត់នៅសិប្បករយើងដែលគាត់មានជំនាញក្នុងការផលិតហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅដល់ប្រទេសខាងក្រៅធ្វើឲ្យយើងបាត់អ្នកជំនាញក្នុងការផលិតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងការដែលត្រូវបង្រៀនមនុស្សថ្មីដែលគាត់មិនមានជំនាញឬក៏មិនទាន់មានក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តថាប្រហែលជាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំត្រូវបានកប់ចោលឬក៏មិនជោគជ័យទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាការដាក់ដាំរបស់មួយឬក៏កូនឈើមួយគឺមិនមែនដុះនៅថ្ងៃស្អែកឬក៏ត្រឹមតែមួយខែពីរខែទេគឺត្រូវការពេលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើភាពអំណត់របស់ខ្ញុំព្យាយាមរកមូលហេតុតើហេតុអ្វីការដាក់ដាំរបស់ខ្ញុំនឹងអត់ដុះខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងសិស្សច្បងឬក៏សាស្ត្រាចារ្យដែលគាត់មានជំនាញទើបយើងរកឃើញមូលហេតុហើយយើងយកការងារនឹងមកដោះស្រាយម្ដងទៀត
ការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលលោកស្រីរៀបរាប់ខាងលើនេះមានដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីនឹងបាក់ទឹកចិត្តចង់បោះបង់ចោលការងារដែលកំពុងធ្វើឬក៏ក្តីសម័យរបស់ខ្លួនដែរទេហើយលោកស្រីត្រូវធ្វើដោយម្តេចខ្លះដើម្បីធ្វើការជំនះលើឧបសគ្គទាំងនោះចា៎
បើនិយាយពីការដែលចង់បោះបង់គឺច្រើនដងដែរហើយខ្ញុំមើលខ្លួនឯងថាបើសិនជាខ្ញុំបោះបង់ការងារមួយនេះឬក៏បោះបង់ក្តីសម័យបែបនេះឈប់ធ្វើបន្តទៅមុខទៀតគឺងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យបន្តអាជីវកម្មមួយនេះទៅមុខគឺខ្ញុំមើលឃើញជ្រុង3ទី1បុគ្គលិករបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់បើសិនជាខ្ញុំឈប់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធំៗឬក៏ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិវិញគឺមានភាពងាយស្រួលច្រើនប៉ុន្តែបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលវឹកវើឲ្យគាត់យល់អំពីបច្ចេកទេសនៃការផលិតឲ្យគាត់យល់អំពីផ្នែកគណិតឬក៏ជំនាញទន់នឹងក្នុងការធ្វើការជាក្រុមរួចរាល់ហើយតើគាត់នឹងទៅធ្វើការនៅកន្លែងណាបើសិនជាខ្ញុំបិទសកម្មមួយនេះអញ្ចឹងអាជីវកម្មមួយនេះមិនមែនត្រឹមតែផ្ដល់ការងារឲ្យគាត់ទេថែមទាំងអតិថិជនរបស់ខ្ញុំពុំមានផលិតផលដែលជាផលិតផលដោយដៃសម្រាប់ដាក់តាំងនៅសន្តិការរបស់គាត់ដែលតំណាងឲ្យវប្បធម៌របស់យើងបើសិនជាខ្ញុំឈប់កតាទី3ក្រសួងទេសចរគាត់នឹងបាត់ចំណែកមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែរនរានេះជួយលើកស្ទួយក្នុងការតុបតែងលម្អនៅក្នុងសន្តិការបដិសន្តារកិច្ចដែលភ្ញៀវទេសចរគាត់មើលមកឃើញថានេះគឺជារូបភាពសិល្បៈវប្បធម៌ដែលយើងគួរតែថែរក្សាដូច្នេះកតាទាំង3នេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ទៅជាកូនសាវមួយដ៏សំខាន់ត្រឡប់ពីការឈប់នៃការបោះបង់មិនចង់បោះបង់ទៀតទេត្រឡប់មកមើលថាតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនទៅវិញចា៎
ចា៎ផ្ដោតទៅលើការលំបាកឬបរាជ័យវិញសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់លោកស្រីបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬបរាជ័យនោះដែរឬទេហើយតើអ្វីទៅជាឧបសគ្គធំក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកស្រីក្នុងនាមជាសហគ្រិនមួយរូបដែលផ្ដើមចេញពីទឹកប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារនោះចា៎
តាមពិតធៀបពិតនៅពេលដែលបញ្ចប់កុងត្រាត្រឡប់ពីប្រទេសសិង្ហបុរីត្រឡប់មកវិញគឺពេលហ្នឹងខ្ញុំបានផ្ដើមគំនិតមួយថាគ្រាន់តែចង់សម្រាកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីលំហែកាយហើយខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរជាច្រើនកន្លែងដើរទួលខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរកឃើញមុំ3ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ដើមអាជីវកម្មពីទឹកប្រាក់100ដុល្លារដែលមិននឹកស្មានដល់ថាអាចក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែរដែលពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ក្តីសម័យថាខ្ញុំចង់កសាងក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានផ្លាកយីហោនិងជាការដឹកនាំរបស់កូនខ្មែរនិងផលិតផលខ្មែរជួយលើកស្ទួយនៅវប្បធម៌ខ្មែរទាំងស្រុងក្តីសម័យមួយហ្នឹងបានក្លាយទៅជាការពិតក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំបកត្រឡប់ថយក្រោយវិញថាពេលហ្នឹងគឺកត្តាជាច្រើនដែលខ្ញុំប្រឈមទី1គឺកត្តាអាយុរូបរាងកាយហើយនឹងភេទស្រីពេលហ្នឹងគឺយើងជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលត្រូវធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារដូចជាមនុស្សប្រុសដែរអញ្ចឹងយើងមើលថានេះជាការងារមនុស្សប្រុសភាគច្រើនគឺ 90% ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលឆ្នាំ2011ដែលខ្ញុំចាប់ដើមហ្នឹងគឺមានតែក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលគាត់គោលចំហផលិតនៅផលិតផលខ្មែរហើយយើងឃើញគាត់យើងកោតសរសើរគាត់ហើយបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ជាមនុស្សប្រុសដែលមានភាពរឹងមាំហើយគាត់មានថវិកាច្រើនក្នុងការធ្វើទៀតអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សស្រីដែលបំបីឯកតកម្មពេលហ្នឹងគឺការលើកកម្ពស់មនុស្សស្រីហ្នឹងគឺមានតែប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសខ្លួនឯងខ្ល้ายទៅជាគំរូមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលបើទោះជាយើងមានអាយុតិចយើងបបពិសោធន៍មិនច្រើនប៉ុន្តែយើងមានមហិច្ឆតាឬក៏ការមោះមុតភាពមោះមុតពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមុំទាំង3របស់ខ្ញុំនឹងបានគុំចូលគ្នាមុំទី1គឺការលើកកម្ពស់សក្តានុពលស្ត្រីខ្លួនឯងមុំទី2គឺការដែលជួយឲ្យការងារទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកាត់បន្ថយចំណាកស្រុកនិងមុំទី3គឺការលើកស្ទួយនៅផលិតផលវប្បធម៌របស់ខ្មែរដែលដាក់តាំងនៅក្នុងវិស័យបដិសន្តារកិច្ចនេះតែម្ដងទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំទោះជា challenge ប៉ុណ្ណាឬក៏ទោះជាមានឧបសគ្គប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចបញ្ឈប់ខ្ញុំបានដែរ
ចា៎លោកស្រីនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានបើទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីតើលោកស្រីមានគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញលោកស្រីឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យនៅក្នុងក្តីសម័យនោះចា៎
បើនិយាយពីឧបសគ្គគឺមានច្រើនហើយដើម្បីជំនះឧបសគ្គទាំងអស់នឹងទៅបានក៏មានចំណុចខ្លាំងជាច្រើននៅក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានពីធម្មជាតិនិងបានដុសខាត់នៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំមានអ្នកគាត់ឲ្យជាចំណុចពិសេសមកខ្ញុំបានថាគាត់ឃើញខ្ញុំអាចនិយាយជាមួយនឹងមិនថាមនុស្សចាស់ឬក៏កូនក្មេងមិនថាមនុស្សស្រីឬមនុស្សប្រុសឬក៏ខ្មែរឬក៏បរទេសនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំអាចមានពីធម្មជាតិមកផងនិងដោះខាត់ផងទី2គឺការដឹកនាំបើទោះជានៅក្នុងកលតិសៈពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំគឺជាការដឹកនាំជាគំរូខ្ញុំតែងតែធ្វើអ្វីដែលជាគំរូឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់មើលឃើញថានេះជាគំរូល្អមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់ព្យាយាមចង់ទៅមុខជាមួយដែលខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំស្ត្រីម្នាក់ មិនចោះចាញ់ទោះជាក្នុងកលៈទេសៈណាមួយក៏ដោយមិនថាអាជីវកម្មមានបញ្ហាឬក៏ពេលដែលរីករាលដាលកូវីដឬក៏សេដ្ឋកិច្ចមានការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងមិនចោះចាញ់យើងនៅតែព្យាយាមផ្ដល់នៅចំណុចវិជ្ជមានដើម្បីឲ្យក្រុមការងារគាត់មើលឃើញហើយគាត់ដឹងថាបើទោះយើងនៅក្នុងកលៈទេសៈពិបាកប៉ុន្តែយើងមានអនាគតល្អចំណុចទី3ដែលក៏សំខាន់ដែរមានភាពពាក់ព័ន្ធគឺការកសាងបណ្ដាញនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងការកសាងបណ្ដាញជាមួយនឹងសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងនិងអ្នកដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធគឺមានសារៈសំខាន់គាត់គឺជាកោសិកាមួយដែលជួយជំរុញយើងឲ្យទៅមុខបើយើងនិយាយពីអាជីវកម្មគឺហាក់ដូចជាអាជីវកម្មនៅលើទូកឬក៏ជិះកង់ដែលស្របជាមួយខ្យល
់សម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់តើអ្វីទៅជាកត្តាកំណត់ភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនិងការងាររបស់លោកស្រីនោះចា៎
តាមពិតភាពជោគជ័យយើងអាចនឹងវិភាគតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះយើងអាចនិយាយបានមកជ្រុងថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែរមួយដែលផលិតនៅផលិតផលដោយដៃតំណាងឲ្យវប្បធម៌ខ្មែរត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានលំដាប់បទដ្ឋានខ្ពស់ហើយក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិក្នុងការដែលយើងយកទៅតាំងពិព័រណ៍និងនាំចេញទៅប្រទេសលោកខាងលិចផងនិងប្រទេសជប៉ុនឥឡូវយើងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងខាងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីធ្វើការតាំងពិព័រណ៍នៅផលិតផលខ្មែរទៅដល់ប្រទេសគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាការទទួលស្គាល់បែបនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទទួលយកបានយើងអាចនិយាយបានថាភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំណត់ថា10ឆ្នាំនឹងនាំផ្លាកយីហោរបស់ក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែរមួយទៅឆាកអន្តរជាតិវាបានដើរដល់ចំណុចដែលទទួលស្គាល់នឹងអញ្ចឹងឆ្នាំ2018គឺខ្ញុំបានទទួលបានពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងលើកដំបូងដែលទទួលស្គាល់ថាគំនិតអាជីវកម្មកែច្នៃល្អជាងគេគំរូជាងគេអញ្ចឹងពីមួយជំហានគឺយើងជាគណៈគ្រប់គ្រងនឹងប្រាជ្ញាថាក្នុង1ឆ្នាំខ្ញុំទទួលពានរង្វាន់មួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនិងជាការទទួលស្គាល់ពីសាធារណជនដើម្បីឈានទៅរកការទទួលស្គាល់នៅឆាកអន្តរជាតិឲ្យបាន
ចាតាមរយៈការងារនិងអ្វីដែលលោកស្រីទទួលបានដូចជាពានរង្វាន់តាក់ទងនឹងសហគ្រិនឆ្នើមអីដែរនោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីគិតថាខ្លួនឯងទទួលបានជោគជ័យឬក៏សមល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយឬក៏យ៉ាងណាដែរចា
សម្រាប់ការទទួលបានពានរង្វាន់កន្លងមកគឺគ្រាន់តែជាកត្តាមួយជំរុញលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែគិតថាមានការរៀនសូត្រជាច្រើនទៀតដើម្បីបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំទៅមុខទៀតភាពស្កប់ស្កល់របស់យើងគឺការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺមិនទាន់ជាទីបញ្ចប់នៃការដែលជោគជ័យទេយើងនៅបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៅមុខទៀតដែលមានបេសកកម្មរួមជិត10ឆ្នាំបន្តទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំចង់ឃើញក្រុមហ៊ុននរាគឺអាចមានអាយុកាលរហូតដល់100ឆ្នាំបន្តតំណែងទៅដល់គណៈគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យគាត់អាចដឹកនាំក្រុមហ៊ុនកូនខ្មែរមួយនេះឲ្យមានអាយុកាលកាន់តែវែងនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឃើញថាផ្លាក់យីហោផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចឬក៏ប៉ែកខាងអឺរ៉ុបគឺគាត់បានខ្លាយទៅជាផ្លាក់យីហោមួយដែលមានអាយុកាលឆ្លងសតវត្សហើយតើកូនខ្មែរយើងនឹងប្រាជ្ញាធ្វើយ៉ាងណាដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមួយនេះឲ្យអាចឆ្លងសតវត្សបានក្នុងការគ្រប់គ្រងពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់
ជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងក្មេងស្រីដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពមធ្យមឬក៏ក្រៅមធ្យមហ្នឹងឪពុកម្ដាយភាគច្រើនជំរុញឲ្យកូនស្រីហ្នឹងឈប់រៀនដើម្បីរកចំណូលជួយដល់គ្រួសារតាមការរៀបរាប់របស់លោកស្រីខាងលើយើងឃើញថាលោកស្រីក៏មិនបានទទួលការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការសិក្សាពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីនៅតែជំនះតស៊ូរៀនរហូតដល់បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបានក្លាយជាសហគ្រិនថែមទៀតឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នេះលោកស្រីមានយោបល់ឬក៏ពាក្យផ្ដាំផ្ញើអ្វីខ្លះដល់យុវតីដែលជួបប្រទះហេតុការណ៍លំបាកដូចលោកស្រីនោះចា៎
តាមពិតយើងធ្វើអ្វីមួយយើងតែងតែចង់បានលទ្ធផលលឿនឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់ជួបទុកលំបាកយើងមិនអាចបន្ទោសទៅលើគាត់ទាំងស្រុងទេហើយយើងត្រូវតែតាំងចំហនៅក្នុងខ្លួនឯងនឹងថាតើយើងចង់ទៅដល់ចំណុចមួយណាយើងចង់ទន់ទោជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នកាលឬក៏យើងចង់កសាងអនាគតកាលមួយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺមានការប៉ះទង្គិចនៅពេលខ្ញុំវ័យប្រហែលជា14 15ឆ្នាំហ្នឹងមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងគាត់និងខ្ញុំហេតុអីក៏គាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់យើងខ្ញុំបានដាក់ភាពអវិជ្ជមានទៅលើគាត់ថាមកពីខ្ញុំជាកូនស្រីឬយ៉ាងណាតើគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំឈប់ប៉ុន្តែគាត់និយាយថាដោយសារតែភាពលំបាកនឹងគ្រួសារហើយគាត់ក៏មិនចង់ឲ្យយើងឈប់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលពាក្យមួយម៉ាត់របស់គាត់ឲ្យនិយាយថាគាត់ក៏មិនចង់ឲ្យយើងឈប់ដែរប៉ុន្តែកត្តាគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំបានយកមកអង្គុយគិតវិញថាតើទៅមុខតាមវិធីសាស្ត្រណាតើខ្ញុំត្រូវទៅរៀនឬក៏ធ្វើការថែមម៉ោងឬក៏យ៉ាងណាមិនបានដាក់ភាពអវិជ្ជមានទៅលើគាត់ទេប៉ុន្តែយកគាត់ជាការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំវិញអញ្ចឹងរាល់មានបញ្ហាអីក៏ខ្ញុំទៅវិភាសាជាមួយគាត់ខ្លាយទៅជាមិត្តភ័ក្តិល្អពេលហ្នឹងគឺពេលដែលខ្ញុំចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសខាងក្រៅគេសួរខ្ញុំថាមិត្តភ័ក្តិដែលល្អរបស់អ្នកគឺជានរណាខ្ញុំបានឆ្លើយថាឪពុករបស់ ់ខ្ញុំខ្ញុំមានថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅតែលើកនិយាយថាការដែលគ្រប់គ្រងរបស់យើងគឺគ្មានអ្នកណាខ្លាំងជាងគ្រួសាររបស់យើងឪពុកម្ដាយរបស់យើងទេដែលហែឆ្លងកលតិស័កនឹងជាមួយយើងអញ្ចឹងផ្ដាំផ្ញើទៅប្អូនស្រីចំនួនក្រោយនេះដែលគាត់រៀនហើយគាត់ជួបឧបសគ្គប្រហែលជាគាត់អាចជួបដូចខ្ញុំដែរសូមកុំឲ្យបោះបង់សូមធ្វើការទៅចែកវែកញែកពិភាក្សានឹងគ្រួសារជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់យើងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយយើងព្យាយាមរកបងប្អូនទៀតនៅជុំវិញនឹងបងប្អូនជាដូនមួយអំពូមាមីងដែលគាត់គិតថាអូខេគាត់មានលទ្ធភាពមកជួយធម្មតាទេអ្នកចង់ជួយគឺគេជួយទៅលើអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងបើយើងបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមានឬក៏សុឆន្ទៈរបស់យើងថាខ្ញុំខំប្រឹងរៀនខ្ញុំចង់រៀនខ្ញុំរៀនឲ្យប៉ាកែខ្ញុំរៀនឲ្យបានលទ្ធផលល្អខ្ញុំជឿថាមិនអត់ទេដែលបងប្អូនដែលឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនឹងជំរុញយើងទៅមុខ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីមួយចំនួនបានបោះបង់ចោលក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនដោយមានឧបសគ្គខ្លះបានមករារាំងដូចជាមានផ្នត់គំនិតដែលថាកូនស្រីមិនត្រូវរៀនច្រើនឬស្ត្រីបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំជាដើមឆ្លងតាមបទពិសោធន៍តស៊ូរបស់លោកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីនឹងចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់លោកស្រីដែលលោកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយជាគំនិតដល់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំចាស់
ធម្មតាគេតែងតែនិយាយលេងថាការបង្វិលចង្ក្រានមិនជុំនឹងធ្វើឲ្យយើងគិតថាមិនអាចទៅធ្វើការងារធំបានទេព្រោះក៏ការងារបែបកបុកយើងមិនអាចធ្វើបានផងអញ្ចឹងមិនធ្វើការងារធំប៉ុន្តែពេលខ្លះវាគឺជាការសាក់លបងសមត្ថភាពវាគឺជាការសាក់លបងនៃភាពរឹងមាំរបស់យើងតែយើងតាំងគោលចំហបានកម្រិតប៉ុណ្ណាដែលធ្វើឲ្យយើងបង្ហាញពីភាពរឹងមាំរបស់យើងទៅដល់គ្រួសាររបស់យើងទៅដល់សង្គមជាតិរបស់យើងដែលគាត់មើលឃើញថាយើងគឺពិតជាស្ត្រីម្នាក់ដែលតាំងចំហខ្លាំងរឹងមាំហើយនឹងប្រើភាពអំណត់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារណាមួយដើរទៅមុខដោយភាពជោគជ័យពេលខ្លះយើងត្រូវតែរឹងមាំទៅលើអ្វីដែលយើងមានប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាយើងមានអ្វីមួយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ពីភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាកូនសោឬក៏អាវុធមួយក្នុងការវាយទៅក្នុងអនាគតកាលអញ្ចឹងពេលវាយគឺយើងជួបឧបសគ្គច្រើនណាស់អញ្ចឹងពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គយើងប្រើដាវឬក៏អាវុធរបស់យើងដែលជាភាពខ្លាំងរបស់យើងនឹងទៅវាយប៉ុន្តែដោយប្រើភាពទន់ភ្លន់និងភាពរឹងមាំនិងអំណត់បំផុតដែលអាចទៅបានយើងខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែមានចំណុចខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងខ្លួនឯងដែរទី1ការគិតឲ្យលំអិតគិតឲ្យបានច្រើនជ្រុងគិតឲ្យមានភាពថ្លឹងថ្លែងកុំទន់ទេទៅតែម្ខាងហើយយើងប្រើវិចារណញ្ញាណរបស់យើងដើម្បីធ្វើការគិតនិងផ្ដល់ជាមតិយោបល់អញ្ចឹងយើងត្រូវការទៀងទារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនមិនថារៀននៅក្នុងសាលាការអានឯកសារការអានព័ត៌មានដែលជាសកម្មមួយចំនួនដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសាធារណៈឬក៏តាមរយៈ Facebook ឬក៏តាមរយៈ website ណាមួយក៏ជាកត្តាដែលអាចជួយបានសម្រាប់ខ្ញុំអានសៀវភៅច្រើនអញ្ចឹងចំណេះដឹងរួមមួយនេះកុំឲ្យមានឧបសគ្គថាតោះតាចូលសាលាចូលសាលាគឺជាគ្រឹះមួយដ៏ធំហើយប៉ុន្តែបន្ថែមពីលើនឹងទៀតត្រូវតែរៀនសូត្របន្ថែមទៀតប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់សៀវភៅទាំងអស់គឺចែងថាត្រូវតែធ្វើបែបនឹងទេព្រោះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមបរិបទនៃការរស់នៅឬក៏សង្គមដែលយើងកំពុងតែនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទី2តាក់ទងការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់យើងទៅខាងក្រៅគឺការចែករំលែកនេះដូចជាការសំលៀងកបិតអញ្ចឹងមិនថាតែយើងទៅធ្វើការក៏យើងត្រូវឆ្លៀតរៀនអត់ចេះឈប់មិនមែនរៀនមិនចេះយើងទៅឈប់ទេគឺរៀនឥតឈប់ឈរអញ្ចឹងការរៀនហ្នឹងឯងដែលថែមជាបច្ច័យនៅក្នុងការគិតពិចារណារបស់យើងដើម្បីទៅយើងទៅនិយាយជាមួយគេគឺយើងមានប្រសិទ្ធភាពល្អទី3កុំភ្លេចឲ្យសោះការដឹងគុណជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅជុំវិញយើងហើយទៅចែកវែកញែកជាមួយនឹងបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដើម្បីប្រោះបដូរគំនិតចូលអាចចំណុចសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងជាចំណុចដែលយើងគួរតែអនុវត្តនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីហាត់ពត់លុតដំខ្លួនឯងឲ្យល្អចំណុចទាំងអស់នេះគ្មានអ្នកណាខ្លាំងជាងខ្លួនឯងដែលយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យលើកចំណុចល្អរបស់យើងទៅក្រៅជាមួយនឹងភាពថ្លឹងថ្លែងឲ្យសមរម្យតែម្ដង
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីរីថានីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចា៎សូមជម្រាបលាសូមអរគុណ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ទីប្រជុំជនចិនឬ China Town ថ្មីក្នុងរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃកំពុងមានការតាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកទេសចរចិនមកកាន់ទីនោះដែលធ្វើឲ្យតម្លៃជួលអគារស្នាក់និងកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មមានការកើនឡើងខ្ពស់ផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការនេះក៏បង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនផងដែរ ដោយពលរដ្ឋថៃជាច្រើនដែលធ្លាប់ធ្វើអាជីវកម្មនៅតំបន់នោះត្រូវបង្ខំចិត្តបិទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនព្រោះមិនអាចមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃជួលអគារដោយជនជាតិចិននោះឡើយអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA លោកផាត់ផុនសភ័យធូនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលថ្ងៃរៀបលិចសង្កាត់ហួយខ្វាងក្នុងរាជធានីបាងកកប្រទេសថៃចាប់ផ្ដើមមានភាពរស់រវើកដោយគេឃើញអ្នកថ្មើរជើងនិយាយភាសាចិនប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភោជនីយដ្ឋានស៊ុបក្តៅដែលពួកគេចូលចិត្តស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវប្រាឆារ៉ាត់បាំផិនការដើរប្រញាប់ប្រញាល់នៃវងមនុស្សដែលឃ្លានអាហារជាសញ្ញាបញ្ជាក់ពីបែបផែននៃជនជាតិចិនដែលបានមកដល់ប្រទេសថៃកំពុងប្រែផ្លាស់តំបន់រស់នៅទំហំ15គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅភាគខាងកើតរាជធានីបាងកកហើយការមកដល់ថ្មីៗនៃក្រមអ្នកទេសចរទាំងនេះកំពុងបង្ហាញពីស្ថានភាពដូចមុនពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ផងដែរដោយមានស្ថានទូតចិនស្ថិតនៅសង្កាត់ឌិនដាឯងក្បែរនោះដែលកំពុងបង្ហាញការតាក់ទាញដោយសង្កាត់ហួយខ្វាងផងដែរពលរដ្ឋថៃនៅពេលនេះបានហៅតំបន់នេះថាជាទីប្រជុំជនចិនថ្មីឬ China Town ថ្មីអ្នកខ្លះបានប្រដូចសង្កាត់ហួយខ្វាងទៅនឹងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសរបស់ប្រទេសចិនដូចជាក្រុងហុងកុងឬកោះម៉ាកាវដែលគេនិយមហៅថា Taigor បើទោះបីជាប្រទេសថៃប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីរបស់ខ្លួនឬសង្ក្រាន្តនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាក៏ដោយក៏មន្ត្រីសង្កាត់ហួយខ្វាងបានប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំចិននៅថ្ងៃទី19ខែមករាដើម្បីទទួលស្គាល់ប្រជាសាស្ត្រដែលកំពុងផ្លាស់ប្ដូរអ្នកវិភាគនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរក៏មានមុខជាមួយនឹងការប្រឈមផងដែរការកើនឡើងតម្លៃជួលនិងតម្លៃអចលនទ្រព្យសម្រាប់ការរស់នៅនិងការធ្វើអាជីវកម្មឆ្លោះបញ្ចាំងពីការមកដល់នៃជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនដែលហ៊ានឬអាចចំណាយខ្ពស់ជាងពលរដ្ឋថៃម្ចាស់ស្រុកដែលមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាចំណាយលើការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេអ្នកស្រីផាត់ឆារីផាប៊ូអាវ័យ42ឆ្នាំជាបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបានរស់នៅនិងធ្វើការក្នុងសង្កាត់ហួយខ្វាងរយៈពេលជាង7ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបានឃើញសង្កាត់នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងនៅមុនពេលក្នុងអំឡុងពេលនឹងក្រោយពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ស្របពេលតំបន់នេះបានប្រែផ្លាស់ពីតំបន់ពលរដ្ឋថៃរស់នៅទៅជាទីប្រជុំជនចិនវិញអ្នកស្រីបានថ្លែងថានៅពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានកើតឡើងជនជាតិចិនជាច្រើនបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញហើយអាជីវកម្មក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិចិនត្រូវបានបិទទ្វារពួកគេបានវិលត្រឡប់មកវិញនៅពេលស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយឡើងវិញពេលនេះគេកម្រឃើញភោជនីយដ្ឋានថៃស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវប្រាឆារ៉ាត់បាំផិនណាគឺភាគច្រើនមានសុទ្ធតែភោជនីយដ្ឋានចិនការមកដល់នៃអាជីវកម្មចិនជាច្រើនដែលសឹងតែទាំងអសហការដៃគូជាមួយជនជាតិថៃដើម្បីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរដ្ឋបတ်ឬកម្មសិទ្ធិដោយបរទេសបានបង្កឲ្យតម្លៃជួលឡើងថ្លៃខ្ពស់ដោយមិនអាចប្រកួតប្រជែងនឹងជនជាតិចិនដែលមានថវិកាច្រើនម្ចាស់អាជីវកម្មថៃជាច្រើនដែលមិនអាចបង់ថ្លៃជួលខ្ពស់បានត្រូវបង្ខំចិត្តបិទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមានតែពលរដ្ឋថៃបើកតូបឬស្តង់លក់អាហាររីរងប៉ុណ្ណោះដែលមិនត្រូវការជួលដីអាចនៅបន្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានរស់នៅក្នុងសង្កាត់ហួយខ្វាងជាយូរមកហើយអ្នកស្រីផាប៊ូអានិយាយថាការឡើងថ្លៃគឺប្រោតសំខាន់លើតម្លៃអាគារខុនដូអ្នកស្រីបន្តថាពលរដ្ឋថៃនៅតែមានលទ្ធភាពចំណាយលើអាគារស្នាក់នៅលំដាប់ទាបជាងនេះដោយថ្លៃជួលប្រចាំខែមានរវាងពី3,000ទៅ10,000បាតឬប្រហែលពី82ដុល្លារទៅ273ដុល្លារតម្លៃនេះគឺសមល្មមសម្រាប់ពលរដ្ឋថៃមួយចំនួនដែលប្រាក់ចំណូលមួយជុំប្រចាំខែមានប្រហែល382ដុល្លារនេះបើយោងទៅតាមស្ថិតិរបស់មន្ទីរការងារថៃអ្នកស្រីផាប៊ូអាបានប៉ាន់ប្រមាណថាតម្លៃនេះក៏បានទាក់ទាញជនជាតិចិនដែលមានចំនួនប្រហែល 50% នៃអ្នករស់នៅក្នុងបរិវេណអាគារជួលរបស់អ្នកស្រីផងដែរការជួលអាគារខុនដូនៅក្រុងបាងកកដែលបានថយចុះអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នោះពេលនេះបានហក់ឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយទិន្នន័យពីគេហទំព័រអចរណទ្រព្យ The List ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយសម្រាប់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថាតម្លៃជួលមធ្យមប្រចាំខែនៅសង្កាត់ហួយខ្វាងគឺថ្លៃ409ដុល្លារមកដល់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះតម្លៃជួលសម្រាប់គ្រប់អាគារខុនដូនៅក្នុងសង្កាត់ហួយខ្វាងនេះជាមធ្យមមានតម្លៃប្រហែល622ដុល្លារក្នុងមួយខែនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនវិនិយោគតម្លៃអចលនទ្រព្យ .property អតីតភ្នាក់ងារផ្នែកអចលនទ្រព្យលោកឈិតធីផាតអ៊ីណាដែលមានជំនាញលើផ្នែកអចលនទ្រព្យក្នុងសង្កាត់ហួយខ្វាងនៅតំបន់ក្បែរនោះបាននិយាយថាអតីតជនភៀកចានរបស់លោកគឺជាជនជាតិចិនដែលជារឿយៗស្វែងរកការជួលរយៈពេលខ្លីពី3ទៅ6ខែអ្នកជួលជនជាតិចិនហាក់ដូចជាមិនអល់ឯងនឹងតម្លៃការឡើងខ្ពស់នោះទេ អ្នកស្រីផាប៊ូអាដែលតម្លៃជួលអគាររបស់អ្នកស្រីនៅសង្កាត់ហួយខ្វាងមានតម្លៃ$136ក្នុងមួយខែបាននិយាយថាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលអ្នកជួលអគារខុនដូភាគច្រើនជាជនជាតិចិនដោយសារពួកគេជារឿយៗមានថវិកាច្រើនសម្រាប់កន្លែងស្នាក់នៅពលរដ្ឋថៃជាច្រើនមិនមានលទ្ធភាពជួលក្នុងតម្លៃខ្ពស់ដូចនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន Electronic TSMC ដ៏ធំរបស់តៃវ៉ាន់បានប្រកាសពន្យារពេលការបើកដំណើរការរោងចក្រផលិតអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងឬហៅថា Semiconductor នៅក្នុងរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារកង្វះបុគ្គលិកឯកទេសប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអភិបាលរដ្ឋ Arizona អ្នកស្រី Carrie Hobbs បានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីថាគម្រោងនេះត្រឡប់មកវិញតាមការគ្រងទុកហើយមិនគួរមានការពន្យារពេលទៀតទេលោក Levi Stallings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona ហើយខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីនៅតៃវ៉ាន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអភិបាលរដ្ឋ Arizona អ្នកស្រី Carrie Hobbs ថាមិនមានការពន្យារពេលទៀតទេក្នុងការបើករោងចក្រផលិតអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងដែលសាងសង់នៅក្នុងទីក្រុង Phoenix ដោយក្រុមហ៊ុន TSMC កាលពីខែកក្កដាក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្លាស់ប្តូរការសម្ពោធរោងចក្រពីឆ្នាំ2024ទៅឆ្នាំ2025វិញដោយសារខ្វះកម្មករឯកទេសវាជារោងចក្រមួយក្នុងចំណោម2ដែលក្រុមហ៊ុននេះគ្រោងសាងសង់នៅក្នុងរដ្ឋនេះក្នុងតម្លៃសរុប$400,000អ្នកស្រី Hobbs ថារដ្ឋ Arizona មានមោទនភាពក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រតិបត្តិការផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុន TSMC អ្នកស្រីថ្លែងថា
Arizona and Taiwan share a robust partnership
រដ្ឋ Arizona និង Taiwan មានភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំលើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងឧត្តមគតិរួមចំណងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមករាប់ទសវត្សរួមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចការសិក្សាអប់រំនិងការពាជាតិ
ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់អ្នកស្រី Tsai Ing-wen ថារោងចក្រថ្មីនេះគឺជាចំណុចស្នូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តអ្នកស្រី Tsai និយាយថា
ជាមួយនឹងការបង្កើតរោងចក្រ TSMC នៅរដ្ឋ Arizona កិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយជំរុញកំណើនអាជីវកម្មនិងបង្កើតសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលមានសុវត្ថិភាពនិងភាពធន់ជាងមុន
TSMC គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនិងបម្រើអតិថិជនធំៗដូចជា Apple និង Nvidia ជាដើមក្រុមហ៊ុននេះបានពង្រីករោងចក្រផលិតកម្មដើម្បីបំពេញតម្រូវការកើនឡើងខ្លាំងទាក់ទិននឹងបច្ចេកវិទ្យា AI អ្នកស្រី Brandy Devlin អ្នកនាំពាក្យសហជីពកម្មករនៅរដ្ឋ Arizona ថារោងចក្រ TSMC មានកម្មករជិត 12,000 នាក
់ The Arizona Building and Construction Trade Council affiliate
សហជីពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាគារនិងសំណង់រដ្ឋ Arizona ដែលរួមមានជាងបំពង់ជាងទឹកជាងអគ្គិសនីកម្មករបន្ទះលោហៈកម្មករដែកសុទ្ធតែអាចបំពេញតាមតម្រូវការការងារនៅពេលអ្នកមកការមកជួបសហជីពស្នើសុំកម្មករឯកទេសយើងអាចឆ្លើយតបបានបញ្ហាប្រឈមបានកើតឡើងដោយសារក្រុមហ៊ុន TSMC ប្រើបច្ចេកវិទ្យាផ្ដាច់មុខដែលมันមានប្រើនៅរោងចក្រផ្សេងទៀត
អ្នកស្រី Hobbs និយាយថាអាជ្ញាធររដ្ឋកំពុងពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកជាមួយក្រុមហ៊ុន TSMC ដើម្បីសាងសង់អគារសម្រាប់វិក្ឆ័បអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងទំនើបដែលកាត់បន្ថយការចំណាយដោយការបញ្ចូលអង្គធាតុទាំងនេះជាច្រើនទៅក្នុងឧបករណ៍តែមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.